Nacionālā filmu festivāla Lielais Kristaps laikā pirmizrādi piedzīvos Antras Celīnskas dokumentālā filma Laimes formula. Filmā skatītājs iepazīst četrus cilvēkus un viņu laimes formulas. Visas šīs personības vieno neatlaidība, dzīvesprieks, humora izjūta un īpaša saikne ar dabu.
Tad, kad es gulēju, tad, kad es sapratu, ka es nekad nepiecelšos, ja varētu tikt no tās gultas kaut kur, vai ja tā māsā...
Viena no filmas varonēm ir jau pašlaik labi pazīstama veselīga dzīvesveida piekritē Inese Ziņģīte. Filmā manām arī kādri kā smalkā 70-gadīgā kundzīte pār plecu stiepj milzu baļķus, šķiet bez mazākās piepūles. Filmas režisore Antra Cilinska norāda, ka vēlēsies, lai šī filma ir kā optimisma pots skatītājam, kas iespējams noved pie kāda sapņa.
Man šķiet, ka ir forši, ka tie cilvēki, kas spēj būt vienmēr priecīgi, laimīgi, un mani filmas varoņi, es, cik es viņus esmu satikusi, viņi nekad nav bijuši nīgri, neapmierināti, slimi. Ja? Un tas ir tas galvenais. Un kaut kā man šķiet, ka šī lieta, ka mēs paši varam tik daudz darīt savā labā, bet mēs vienkārši negribam, jo tas ir grūti, jo tas ir jādara. Un kā saka filmas varona Inese Ziņģīte, ja, nav tādu vārdu nevaru, ir negribu. Ja. Nu, man tas mērķis un tā vēlme, ja noskatoties šo filmu, kāds kaut ko pēkšņi nolēmtu izdarīt savā labā, kaut vai reizi nedēļā, kaut vai vēl labāk reizi dienā, ja. Kā Inese Ziņģīte saka, regulāri tas jādara, ja. Tad es domāju, mērķis būtu sasniegts pilnībā. Ja.
Pocītai buciņai, ja cilvēks kustās ar pārākinājumu, tad viņš vienu sekundi ilgāk nodzīvo.
Filma Laimes formula gan nav domāta kā pamācošs obligātais kino, bet gan filmā netrūkst amizantu smieklīgu un vienkāršu varoņu dzīves ainu, lai skatītāji iedvesmot rīkoties līdzīgi savā labā. Vairāk par pārējiem filmas varoņiem papildināja režisore.
Jānis Rubens dzīvo Ikšķilē, atradis brīnumzāli bebru dziedzeru uz lējumu, kas palīdz visam rētām, sāpēm un tā tālāk. Ja? Un tad, nu, arī es domāju, ka tik tādu, nu, viņš bez humora nevar nevienu teikumu pateikt īstenībā. Ja? Tā kā es domāju, ka droši vien, ka tur tie bebru ar kaut ko palīdz. Artūrs Tereško, kurš ir visiem zināms tēju speciālists, un mēs redzam tās paciņas daudz aptiekā visur, kur, ja, bet teiksim, tiešām, nu, kā cilvēks no ārsta prakses, arī nu, no tāda tradicionāla ārsta prakses nonācis līdz tām tējām. Un kas tad no savu? Un Raits Valters, tātad ilgdzīvotāja aktiera Valtera dēls, ja, un Raits aizrāvies ar peldēšanu. Peldās augstā ūdenī, ziemā peld garas distances, un arī neslimo, ja.
Ūdenī varētu būt kāds 3-4 grāmi. Es neslimoju izpratu, ko viņš ziemā peld.
Filmas pirmizrāde būs rīt 29. septembrī festivāla Lielais Kristaps laikā kinoteātrī Kino Citadele. Savukārt oktobrī dokumentālā filma Laimes formula tiks izrādīta citviet Rīgā un Latvijā.
Un sirds darbība normalizēta. Daktiri brīnās, kā tā var būt.
Sinti Jambod, Latvijas radio.